នីតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
កម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសំឡេងយុតិធធអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមវគ្គទី3ប្រធានបទតើការអត់ឃ្លានវិវត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចហើយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានដឹងអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយ Randall DeFalco ជាមួយនឹងម៉ែនពីចិត្តនិង Lunda Lin អានដោយ D Camboli និងកនពេញសំណាងសហការជាមួយបន្ទប់ថតសម្លេងរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករាជធានីភ្នំពេញខែឧសភាឆ្នាំ2013
ជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាជាទីមេត្រីនេះគឺជាការផ្សាយវគ្គទី3ក្នុងចំណោមការផ្សាយទាំង10វគ្គនៃកម្មវិធីវិទ្យុរបស់យើងខ្ញុំដែលពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979គោលបំណងសំខាន់របស់កម្មវិធីវិទ្យុនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ដឹងច្បាស់អំពីសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអត់ឃ្លាននិងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌កម្មវិធីវិទ្យុរបស់យើងខ្ញុំចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវគ្គនីមួយនីមួយនឹងចាក់ផ្សាយចំនួន4ដងនៅក្នុងមួយខែជារៀងរាល់ខែយើងខ្ញុំនឹងលើកយកវគ្គថ្មីៗមកចាក់ផ្សាយប្រិយមិត្តដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តដែលនៅជាប់រាជធានីភ្នំពេញអាចស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់យើងខ្ញុំតាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz រាជធានីភ្នំពេញពីម៉ោង9ព្រឹកនិងម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចនៅឯខេត្តកំពតតាមរយៈវិទ្យុកំពត FM 93.25 វេលាម៉ោង7ព្រឹកនិងម៉ោង7ល្ងាចនៅឯខេត្តព្រះវិហារតាមរយៈវិទ្យុព្រះវិហារ FM 99វេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកនិងម៉ោង4រសៀលនៅខេត្តបាត់ដំបងតាមរយៈវិទ្យុខេត្តបាត់ដំបង FM 103.25 វេលាម៉ោង8ព្រឹកនិងម៉ោង4រសៀលក្នុងការផ្សាយវគ្គនេះយើងខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវិវត្តនៃការអត់ឃ្លាននិងការប្រៀបធៀបទៅនឹងការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងស្វែងយល់ថាតើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានដឹងអ្វីខ្លះទាក់ទងទៅនឹងការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសំណួរទាំងអស់ខាងលើនេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការកំណត់ថាតើនយោបាយដែលបានបង្កើតឡើងដោយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មឬគ្រាន់តែជាកំហុសឆ្គងនៃការដឹកនាំមុននឹងចាប់ផ្ដើមអត្ថាធិប្បាយវគ្គ3នេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិយមិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់អំពីការវិវត្តរបស់តុលាការមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបច្ចុប្បន្នជនជាប់ចោទនៅក្នុងសំណុំរឿង002របស់តុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅសល់តែ2អ្នកប៉ុណ្ណោះគឺនួនជានិងខៀវសំផនបន្ទាប់ពីអៀងសេរីបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2013ដឹងអៀងធីរិទ្ធដែលជាប្រពន្ធរបស់អៀងសេរីត្រូវតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយសារតែតុលាការរកឃើញថាអៀងធីរិទ្ធមានជំងឺវង្វេងវង្វាន់អៀងសេរីបានស្លាប់មុនការប្រកាសសាលក្រមរបស់តុលាការនេះមានន័យថារបបចោតប្រកាន់ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអៀងសេរីនឹងត្រូវលុបចេញពីសំណុំរឿងម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលបទចោទប្រកាន់អៀងសារីនិងអៀងធរិទ្ធត្រូវបានដកចេញពីសំណុំរឿងតុលាការមិនអាចធ្វើការដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនជាប់ចោទទាំងពីរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគម្រោងសំណងជំងឺចិត្តជនរងគ្រោះនោះបានទេ
ដោយដែលយើងបានពិភាក្សានៅក្នុងវគ្គទី2កន្លងមកកង្វះអាហារូបត្ថម្ភបានបង្កជាបញ្ហាសុខភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រូបរាងកាយនិងស្មារតីរបស់មនុស្សព្រមទាំងធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះងាយស្រួលឆ្លងនូវជំងឺផ្សេងៗនៅពេលដែលការអត់ឃ្លានកើតមានឡើងចំពោះប្រជាជន នោះវានឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សង្គមទាំងមូលនៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាខំតដររស់ក្នុងកលតិសៈដែលសង្គមទាំងមូលកំពុងជួបប្រទះការអត់ឃ្លានមនុស្សអាចចាប់ផ្ដើមបែកបាក់សាមគ្គីបាត់បង់សិលធម៌សង្គមហើយអំពើហិង្សាអាចនឹងកើតមានជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលការអត់ឃ្លានកើតឡើងឪពុកម្ដាយអាចនឹងលក់ខ្លួនឯងឬកូនកូនរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើជាទេសករដោយសង្ឃឹមនឹងទទួលបានអាហារបរិភោគច្រើនជាងមុននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនបាននាំគ្នាចោះចូលជាមួយខ្មែរក្រហមដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចទទួលបានរបបអាហារល្អប្រសើរជាងមុនបើទោះបីជាដឹងថារបបខ្មែរក្រហមបានធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងនោះคลายទៅជាមនុស្សខូចខើក៏ដោយជាងនេះទៅទៀតនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមចិត្តដួលរលំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានប្រកាសថាប្រជាជនគ្រប់វណ្ណៈទាំងអស់អាចចុះឈ្មោះចូលបម្រើកងទ័ពបដិវត្តបានបើទោះបីជាប្រជាជនមួយចំនួនមិនមានប្រវត្តិបដិវត្តសាស្ត្រស្អំពីមុនក៏ដោយនៅពេលនោះមានប្រជាជនជាច្រើនបានស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពខ្មែរក្រហមក្នុងការច្បាំងប្រឆាំងនឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅសមរភូមិមុខដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភប្រសើរជាងមុននៅពេលដែលមានការអត់ឃ្លានកើតឡើងអត្រានៃការធ្វើអត្តឃាតក៏កើតមានឡើងដែរហើយនេះក៏ជាករណីមួយដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានារបបខ្មែរក្រហមធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនៅពេលដែលការអត់ឃ្លានអូសបន្លាយរយៈពេលយូរនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងអំពើសាហាវព្រៃផ្សៃផ្សេងៗអាចនឹងកើតមានដូចជាការបរិភោគសាច់មនុស្សនិងការសម្លាប់កូនខ្លួនឯងជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមជាច្រើនបាននិយាយថាសកម្មភាពដែលនឹកស្មានមិនដល់ទាំងនោះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជាទូទៅនៅពេលដែលមានការអត់ឃ្លានកើតឡើងប្រជាជនតែងតែខិតខំស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ដែលបង្កឲ្យដោយការអត់ឃ្លានមនុស្សមួយចំនួនបានខំដើររកប្រភពអាហារផ្សេងៗដែលមិនធ្លាប់បរិភោគពីមុនមកជាងនេះទៅទៀតចលនាបំលាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយប្រភពចំណីអាហារចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដោយឡែកនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រជាជនមិនអាចធ្វើសកម្មភាពស្វែងរកអាហារបែបនេះបានទេគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមបានហាមប្រាមរាល់ការបរិភោគជាលក្ខណៈឯកជនហើយខ្មែរក្រហមបានប្រកាសថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គការបដិវត្តតែមួយគត់ដូច្នេះហើយរបស់របរទាំងនោះមិនអាចយកបានដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីខ្មែរក្រហមនោះទេប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យដើរស្វែងរកអាហារដោយសេរីនោះទេអាស្រ័យហេតុដូចនេះហើយជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវប្រឈមនឹងការធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេត្រូវតែលួចរកអាហារបន្ថែមដោយលួចលាក់ឬក៏ត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើតែរបបអាហារដែលផ្ដល់ឲ្យដោយខ្មែរក្រហមនៅរោងបាយសហករណ៍ប្រជាជនដែលសម្រេចចិត្តលួចអាហារបន្ថែមប្រឈមមុខនឹងការវាយធ្វើបាបឬសម្លាប់ប្រសិនបើត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាប់បានឯកសារដែលនៅសេសសល់ពីរបបខ្មែរក្រហមជាច្រើនបានរៀបរាប់ពីការចាប់ខ្លួនប្រជាជនដែលបានលួចអាហាររបស់បដិវត្តឬត្អូញត្អែពីរបបអាហារដែលមិនគ្រប់គ្រាន់ក្រោយមកទៀតជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះត្រូវបានសម្លាប់ហេតុដូច្នេះហើយយើងសង្កេតឃើញថាជនរងគ្រោះដោយសារការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនអាចស្វែងរកមធ្យោបាយណាមួយដើម្បីឧបត្ថម្ភខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតពីការលំបាកដែលបង្កឡើងដោយការអត់ឃ្លានបាននោះទេរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលប្រជាជនបានធ្វើដូចជាការស្វែងរកអាហារនៅក្នុងព្រៃឬការផ្លាស់ទីទៅកាន់តំបន់ដែលមានអាហារត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទង្វើខុសច្បាប់ហើយខ្មែរក្រហមបានដាក់ទោសដល់ប្រជាជនទាំងនោះដោយការសម្លាប់ពោលគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចរត់រួចទេ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមនាំប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅពិនិត្យមើលចំណុចមួយស្ដីអំពីតើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានដឹងរឿងអ្វីខ្លះទាក់ទងទៅនឹងការអត់ឃ្លានស
សំណួរដែលចោទសួរថាតើមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់ខ្មែរក្រហមបានដឹងអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងការអត់ឃ្លានដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាអស់ច្រើននាក់គឺជាសំណួរមួយដែលអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមភាកច្រើនចង់ដឹងជាស្ដែងនួនជាដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយរូបបាននិយាយជាសាធារណៈថាខ្មែរក្រហមពិតជាបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងមួយចំនួនមែនប៉ុន្តែនួនជាបានអះអាងបន្តថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កឲ្យមានការអត់ឃ្លាននោះទេជាងនេះទៅទៀតនួនជាបានបន្ថែមថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមជ្ឈិមបកនៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនបានដឹងពីលក្ខខណ្ឌរស់នៅពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជននៅតាមជនបទនោះទេពីព្រោះកម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមដែលគ្រប់គ្រងនៅតាមតំបន់ទាំងនោះបានធ្វើរបាយការណ៍មិនពិតពីបរិមាណស្រូវដែលផលិតបាននិងបរិមាណអាហារដែលផ្ដល់ទៅឲ្យប្រជាជនបើទោះបីជាមានភស្តុតាងឬព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយបង្ហាញថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានដឹងពីការអត់ឃ្លានដែលកើតមាននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវស្លាប់ដោយសារការអត់អាហារនិងជំងឺក៏ដោយក៏មានឯកសារជាច្រើនបានបង្ហាញថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានដឹងអំពីស្ថានភាពទូទៅនៅតាមមូលដ្ឋានដោយខាងក្រោមទី1អំណាចទាំងស្រុងគឺស្ថិតនៅលើមេដឹកនាំមជ្ឈិមបកបន្ទាប់ពីកាន់កាប់អំណាចមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានបង្កើតប្រព័ន្ធរាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិមួយដែលតម្រូវឲ្យអ្នកដឹកនាំតាមតំបន់ទាំងអស់ផ្ញើទូរលេខអំពីការងារផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសដូចជាទិន្នផលស្រូវស្ថានភាពសន្តិសុខនៅតាមតំបន់ទៅមន្ទីរមជ្ឈិមលេខ871នៅទីក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមពិតជាបានដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅតាមមូលដ្ឋានទី2មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានត្រួតពិនិត្យនៅរាល់ព័ត៌មានក្រៅប្រទេសផ្សេងៗដែលចុះផ្សាយពីរបបខ្មែរក្រហមនិងប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗជាស្ដែងអត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានទាំងនោះបានរៀបរាប់ថាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនដែលរត់គេចទៅប្រទេសថៃជួបប្រទះបញ្ហាកង្វះម្ហូបអាហារដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មានទាំងនោះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបាននិយាយជំទាស់ថារបាយការណ៍ទាំងនោះបានបំភ្លឺការពិតពីអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំអៀងធីរិទ្ធដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចរបស់ខ្មែរក្រហមបានអះអាងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាខ្សែវីដេអូមួយថាខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់អាហារសម្ភារបំពាក់និងសេវាសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ទៅឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបស្រដៀងគ្នានឹងនេះដែរអៀងសេរីដែលជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្មែរក្រហមបានធ្វើការអះអាងនៅក្នុងខ្សែវីដេអូមួយផ្សេងទៀតថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមិនបានដឹងអំពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនសាមញ្ញនៅតាមទីជនបទនោះទេនេះជាមូលហេតុមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានអំពើឃាតកម្មកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមនោះយើងនឹងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ចំណែកឯប្រទេសវៀតណាមវិញកំពុងតែញុំញីដោយបញ្ហាកង្វះខាតស្បៀងអាហារដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រៀបជាងប្រទេសវៀតណាមខាងស្បៀងអាហារវាគឺជារឿងមួយពិបាកនឹងជឿនៅពេលដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិយាយថាខ្លួនមិនបានដឹងអំពីការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងផ្ទុយទៅវិញមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបែរជាធ្វើការប្រកាសជាអន្តរជាតិថាការអត់ឃ្លានមិនបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេទី3នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់មូលដ្ឋានដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារមិនតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានធ្វើការបោះសម្អាតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមរូបណាដែលបានទទួលស្គាល់ថាការអត់ឃ្លានពិតជាបានកើតមាននៅតំបន់ដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងបន្ថែមពីនេះទៅទៀតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានប្រគល់ទង់កិត្តិយសទៅឲ្យតំបន់ណាដែលអាចសម្រេចតាមផែនការរបស់បដិវត្តន៍ជាឧទាហរណ៍ខ្មែរក្រហមបានប្រគល់ទង់កិត្តិយសទៅឲ្យតំបន់មួយចំនួននៃភូមិភាគនិរតីដែលការអត់ឃ្លាននៅតំបន់ទាំងនោះមានលក្ខណៈមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរដូចតំបន់ដទៃទៀតពលគឺផលិតផលស្រូវនៅភូមិភាគនិរតីច្រើនជាងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៃភូមិភាគពាយ័ព្យនិងភូមិភាគឧត្តរ កតាផ្សេងទៀតដែលកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅភូមិភាគនិរតីមិនត្រូវបានអង្គការចាប់ខ្លួនពីព្រោះភូមិភាគនិរតីសម្រេចបានទិន្នផលស្រូវតាមផែនការកំណត់និងមិនបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាណាមួយដែលទាក់ទងនឹងផលិតកម្មស្រូវមិនតែប៉ុណ្ណោះតមុកគឺជាមេដឹកនាំភូមិភាគនិរតីដែលទទួលបានការជឿជាក់ពីសំណាក់ខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលមេដឹកនាំដទៃទៀតនៃភូមិភាគពាយ័ព្យនិងភូមិភាគបូព៌ាមិនត្រូវបានពលពតនិងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតទុកចិត្តទាំងស្រុងនៅឡើយម្ល៉េះហើយខ្មែរក្រហមបានដាក់កំហិតឲ្យតំបន់ទាំងនោះផលិតស្រូវឲ្យបានច្រើនជាពិសេសតំបន់នៅភូមិភាគពាយ័ព្យនៅពេលដែលតំបន់ទាំងនោះមិនអាចសម្រេចទិន្នផលស្រូវតាមផែនការកំណត់ឬបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លាននិងជំងឺខ្មែរក្រហមបានធ្វើការបោសសម្អាតនិងសម្លាប់ថ្នាក់ដឹកនាំតាមមូលដ្ឋានផ្ទុយទៅវិញខ្មែរក្រហមមិនបានចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការអត់ឃ្លាននោះទេជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ1976អ៊ីនធីរិតបានធ្វើទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ភូមិភាគពាយ័ព្យហើយបានរាយការណ៍ទៅថ្នាក់ដឹកនាំបកថាប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានកំពុងរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏អាក្រក់ប្រជាជននៅតំបន់ទាំងនោះទទួលរងគ្រោះដោយការអត់ឃ្លាននិងជំងឺរាគបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ស្ដីអំពីស្ថានភាពនៅភូមិភាគពាយ័ព្យត្រូវបានបញ្ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំបកខ្មែរក្រហមបានបញ្ជូនកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមពីភូមិភាគនិរតីទៅកាន់ភូមិភាគពាយ័ព្យនឹងធ្វើការបោះសម្អាតថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគពាយ័ព្យទាំងស្រុងដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថាជំនួសឲ្យការស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាអត់ឃ្លានដែលកំពុងតែកើតមានថ្នាក់ដឹកនាំបកបែជាស្ដីបន្ទោសកម្មាភិបាលដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមនិងបានសម្លាប់កម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមទៅវិញដោយផ្អែកលើឧទាហរណ៍ដែលបានលើកឡើងខាងលើយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាមានប្រជាជនជាច្រើននៅតាមមូលដ្ឋានកំពុងតែជួបប្រទះការអត់ឃ្លាននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមជាងនេះទៅទៀតថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានជ្រើសរើសការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងការស្ដីបន្ទោសទៅលើកម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមអំពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងដោយមិនបានពិចារណាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការអត់ឃ្លានកើតឡើងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងការសង្ស័យចំពោះកម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមបានធ្វើឲ្យប្រជាជនទូទៅជួបប្រទះការអត់ឃ្លាននិងបានបង្កជាផលវិបាកផ្សេងៗដល់កម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមនៅតាមមូលដ្ឋានពលគឺចំពោះកម្មាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានរូបណាដែលទទួលស្គាល់ថាតំបន់របស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងមិនអាចសម្រេចបានទិន្នផលស្រូវតាមផែនការកំណត់របស់បកកម្មាភិបាលរូបនោះត្រូវប្រឈមនឹងការបោះសម្អាតយ៉ាងព្រៃផ្សៃបំផុតផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើកម្មាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានរូបណាដែលអាចផ្ដល់ទិន្នផលស្រូវតាមតម្រូវការរបស់មជ្ឈមបកកម្មាភិបាលរូបនោះអាចគេចផុតពីការបោះសម្អាតរបស់បកដូច្នេះប្រជាជនទូទៅណាដែលប៉ុនប៉ងរោគអាហារបន្ថែមត្រូវប្រឈមមុខនឹងការប្រើអំពើហិង្សានិងការសម្លាប់ពាក្យស្លោកខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងថាអង្គការខ្មែរក្រហមជាអង្គការផ្នែកមនុស្សនឹងអាចដឹងគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងពាក្យស្លោកដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយឃ្លានេះពិតជាស្ដែងឡើងចំពោះបុគ្គលណាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់អង្គការយោងតាមពាក្យស្លោកមួយឃ្លានេះអង្គការបានត្រឹមតែអង្គុយមើលប្រជាជនដែលថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទទួលរងទុក្ខវេទនានិងស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានប៉ុន្តែมันបានធ្វើអ្វីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជននោះទេ
ជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថាអំពើល្អរបស់សៅវ៉ាន់ចេញផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលេខ108ខែធ្នូឆ្នាំ2008សរសេរដោយសុខអណៈក្រោយពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបង្កើតឡើងខ្មែរក្រហមបានជម្លៀសប្រជាជនឲ្យទៅកាន់ទីជនបទដោយបង្អត់អាហារបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងនិងយកមនុស្សទៅសម្លាប់ដោយគ្មានជំនុំជម្រះទោសតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយអ្នកដែលធំដឹងក្តីក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រោយរបបនេះសុទ្ធតែទទួលស្គាល់ថារបបខ្មែរក្រហមជារបបសាហាវឃោរឃៅព្រោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជិត2លាននាក់ត ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយចំនួនតូចព្យាយាមធ្វើអំពើល្អដែរដោយចេះជួយយកអាសាអ្នកដទៃនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តខុសអង្គការវិន័យវ៉ាន់មានស្រុកកំណើតនៅភូមិស្រែខ្វាវឃុំជាងតងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវមានឪពុកឈ្មោះសៅមីម្ដាយឈ្មោះសុកពេនវ៉ាន់ជាកូនទី7ក្នុងចំណោមបងប្អូន8នាក់ប្រុស3នាក់និងស្រី5នាក់ដោយសាររដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1970វ៉ាន់បានសម្រេចចិត្តឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី11នៃសង្គមចាស់មកជួយធ្វើការស្រែចម្ការឪពុកម្ដាយវិញនៅឆ្នាំ1971វ៉ាន់បានស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើបដិវត្តន៍ខាងផ្នែកសិល្បៈដោយសារតែកម្មាភិបាលថ្នាក់ស្រុកពេញចិត្តការងាររបស់គាត់ដែលធ្វើបានល្អវ៉ាន់ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យទៅធ្វើជានិរសាប្រចាំមន្ទីរ250តំបន់13នៅឆ្នាំ1973អង្គការបានផ្លាស់វ៉ាន់ឲ្យទៅធ្វើជានារីឃុំពពែលដើម្បីពង្រឹងប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានវិញនៅឆ្នាំ1975រយៈពេល1ខែក្រោយពីកងខ្មែរក្រហមបានទទួលជ័យជំនះអង្គការបានផ្លាស់វ៉ាន់ឲ្យទៅធ្វើស្រែអំបិលនៅឃុំកំពង់កណ្ដាលខេត្តកំពតវិញដែលមានតួនាទីជាប្រធានអនុសេនាធំគ្រប់គ្រងកម្មករចំនួន70នាក់ក្រោយមក100នាក់នៅទីនេះភូមិសាស្ត្រមានលក្ខណៈអំណោយផលណាស់ព្រោះមានផ្ទៃដីទូលាយនិងមានផ្ទះចំនួន5ខ្នងសម្រាប់ឲ្យកម្មករស្នាក់នៅលើសពីនេះវ៉ាន់មិនដែលព្រួយបារម្ភថាខ្លាចខ្វះបាយនិងម្ហូបអាហារសម្រាប់ហូបចុកទេប៉ុន្តែវ៉ាន់បាយជាមិនដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យទៅលេងស្រុកកំណើតតតែសោះព្រោះតែបាត់ដំណឹងវ៉ាន់យូពេកនៅក្នុងឆ្នាំ1977ម្ដាយរបស់គាត់ក៏មកលេងគាត់ដល់កន្លែងធ្វើការតែម្ដងហើយថែមទាំងបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងភូមិថានៅជនបទខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ប្រជាជនជាច្រើនហើយបានផ្ដល់អាហារឲ្យប្រជាជនហូបមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែវ៉ាន់មិនជឿទេពីព្រោះគាត់ឃើញកន្លែងដែលគាត់ធ្វើការមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ម្យ៉ាងទៀតអង្គការក៏បាននិយាយប្រាប់នៅក្នុងអង្គប្រជុំដែរថាឪពុកម្ដាយយើងនៅតាមស្រុកស្រែចម្ការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មានជីវភាពស្មើស្មើគ្នាគ្មានវណ្ណៈនេះទុនសក្តិភូមិទេមានតែវណ្ណៈកម្មករនិងកសិករប៉ុណ្ណោះនៅទីនេះវ៉ាន់តែងតែអនុគ្រោះចំពោះកម្មករណាដែលឈឺធ្វើការមិនកើតដូចជាស្ត្រីមានជំងឺធ្លាក់សមិនអាចចុះត្រាំទឹកបាននិងអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយដែលមិនអាចធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរបានគាត់តែងតែបែងចែកការងារណាស្រាលស្រាលឲ្យជំនួសវិញដូចជាដាំស្លក្នុងរោងបាយបេះបន្លែដាំបន្លែចិញ្ចឹមមួនឬចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកសម្រាប់ទុកហូបក្នុងអង្គភាពជាដើមពេលមានអង្គប្រជុំប្រចាំខែដែលមានសមាជិកមកពីគ្រប់អង្គភាពស្រែអំបិលដើម្បីរាយការណ៍ជូនអង្គការថ្នាក់លើពីផលិតផលដែលបានសម្រេចនិងប្រជុំស្វ័យតិចទៀនវ៉ាន់មិនដែររាយការណ៍អាក្រក់ពីកម្មករទេលើសពីនេះទៅទៀតគាត់ថែមទាំងជួយនិយាយរិះរកហេតុផលដើម្បីកុំឲ្យអង្គការយកទោសកំហុសទៀតផងជាក់ស្ដែងពេលមិត្តនារីបានរាយការថាពេលឃើញយុវជនមកនិយាយលេងជាមួយមិត្តនារីរួចចោទថាខុសសីលធម៌និងខុសអង្គការវិន័យវ៉ាន់ក៏ជួយនិយាយឲ្យនារីទាំងនោះរួចខ្លួនទាំងអស់វ៉ាន់រៀបរាប់ថាខ្ញុំជួយមនុស្សនៅក្នុងអង្គភាពជាមួយគ្នាបានច្រើនណាស់ដូចជាឈ្មោះនីស្លាប់នៅឆ្នាំ2006លីសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅភ្នំព្រឹកនឹងម៉ាចសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមនៅឆ្នាំ1978វ៉ាន់បានជួយផ្ដល់ម្ហូបអាហារដល់បុរស8នាក់ដែលមានសហករនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីអង្គភាពស្រែអំបិលពេលនោះវ៉ាន់បរទេសជាមួយមេក្រុមម្នាក់ដែលទុកចិត្តគ្នាមកកាប់ស្លឹកត្នោតនៅអង្គភាពស្រែអំបិលរួចដើរទៅកន្លែងបុរសទាំង8នាក់នោះដែលកំពុងតែហូបបាយមួយកញ្ចប់តូចឃើញដូច្នោះវ៉ាន់ក៏ប្រាប់អ្នកទាំងនោះឲ្យទៅកន្លែងរោងបាយរបស់គាត់ដើម្បីហូបបាយព្រោះមានម្ហូបអាហារមិនខ្វះក្រោយពីបុរសទាំងនោះយល់ព្រមទៅជាមួយវ៉ាន់គាត់ក៏បញ្ជាឲ្យចុងភៅរៀបចំម្ហូបហើយខ្ចប់ប្រហុកនិងផ្អកជាមួយទៀតផងបុរសទាំងនោះបានអរគុណវ៉ាន់ហើយឆ្លើយប្រាប់ថាមិនហ៊ានយកទៅទេតែវ៉ាន់បានប្រាប់វិញថាបើមាននរណាម្នាក់ដឹងប្រាប់ថាយកចេញពីកន្លែងគាត់វ៉ាន់បានផ្ដាំចុងភៅឲ្យរៀបចំបាយសម្រាប់អ្នកទាំង8នាក់នោះរាល់ពេលដែលគាត់មកកាប់ស្លឹកឆ្នោតទោះជាគាត់មិននៅក៏ដោយវ៉ាន់រៀបរាប់ថាគាត់ព្យាយាមជួយអ្នកដតីគឺធ្វើតាមបណ្ដាំឪពុកម្ដាយគាត់ដែលបានប្រាប់ថាយើងធ្វើអំពើល្អយើងនឹងទទួលបានផលល្អដូច្នេះវ៉ាន់មិនដែលគិតថាខ្លួនគាត់ត្រូវអ្នកដតីស្អប់ខ្ពើមនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលវ៉ាន់បានគិតគឺខុសទាំងស្រុងព្រោះនៅតែមានអ្នករាយការណ៍មិនល្អពីគាត់ដដែលដោយសារតែអំពើល្អរបស់គាត់ទោះជាមានហេតុការណ៍ណាមួយកើតឡើងចំពោះគាត់ក៏ដោយក៏នៅមាននារីនៅក្នុងអង្គភាពជាមួយគ្នាតែជួយនិយាយការពារឲ្យគាត់រាល់ពេលដែលគេចោទប្រកាន់គាត់ ក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំទៅប្រជាជនមួយចំនួននិងកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមស្ទើរតែទាំងអស់នាំគ្នារត់ទៅព្រំដែនថៃព្រោះខ្លាចកងទ័ពវៀតណាមចូលមកធ្វើបាបដោយសារតែបានឮសូរពាក្យដែលគេនិយាយតតគ្នាថាប្រសិនបើកងទ័ពវៀតណាមចាប់និងវះពោះច្រកស្មៅហេតុនេះវ៉ាន់មិនបានត្រឡប់មកស្រុកវិញទេតាមផ្លូវធ្វើដំណើរវ៉ាន់បានឃើញមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនដោយសារតែគ្មានអាហារហូបចុកនិងជំងឺគ្រុនចាញ់ព្រោះតែអណិតអ្នកទាំងនោះវ៉ាន់បានចែករំលែកអង្ករដែលគាត់បានដាក់ជាប់នឹងខ្លួនបន្តិចបន្តួចឲ្យគេគ្រាន់នឹងហូបមួយរយៈក្រោយមកវ៉ាន់ក៏ដូចជាប្រជាជនទាំងនោះដែរគឺចាប់ដើមឈឺហើមសំណាងល្អទាហានថៃបានមកដឹកគាត់យកទៅខ្លងយ៉ៃប្រទេសថៃដើម្បីព្យាបាលនៅទីនោះអង្គការពិភពលោកបានជួយសង្គ្រោះវ៉ាន់ឲ្យមានជីវិតថែមទាំងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់ទៅបរទេសទៀតប៉ុន្តែការនោះវ៉ាន់គ្មានបំណងទៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់ចូលដីខ្មែរវិញក្នុងពេលធ្វើដំណើរវ៉ាន់បានជួបជាមួយនឹងក្មេងប្រុសកំព្រាម្នាក់ឈ្មោះម៉ារិនអាយុប្រហែលជា7ឆ្នាំដែលបងប្រុសស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់នៅឯស្រុកឡែមឃើញដូច្នោះវ៉ាន់មានចិត្តអាណិតអាសូរព្រោះម៉ារិនគ្មានទីពឹងរស់នៅតែម្នាក់ឯងរូបគាត់ក៏យកមកចិញ្ចឹមរហូតដល់ឆ្នាំ2006ឪពុកម្ដាយរបស់ម៉ារិនបានមកសុំម៉ារិនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញវ៉ាន់យល់ព្រមប្រគល់ក្មេងនោះឲ្យទៅឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ម៉ារិនដែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃម៉ារិនរស់នៅគីឡូម៉ែត្រលេខ6ទល់មុខរោងចក្រស្រាអេសកាដេប្រកបមុខរបររត់ម៉ូតូកង់3ក្រៅពីម៉ារិនវ៉ាន់ក៏នៅចិញ្ចឹមក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះអូនដែលមានស្រុកកំណើតនៅជាមួយគាត់ដែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃអូនរៀបការរួចហើយនឹងផ្លាស់ទៅនៅស្រុកឡែមវ៉ាន់រៀបរាប់ថាអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ជួយនិងក្មេងដែលគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានៅឡើយជាពិសេសអូនរាប់អានម៉ារិនដូចជាបងប្អូនបង្កើតហើយថែមទាំងបានឲ្យលុយម៉ារិនធ្វើដើមរកស៊ីទៀតផងវ៉ាន់បន្ថែមទៀតថាពេលជួយអ្នកដតីគាត់មិនបានគិតថាអ្នកនោះជាអ្នកមូលដ្ឋានឬអ្នក17មេសាទេហើយក៏មិនចង់ទារសគុណអ្វីដែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃវ៉ាន់នោះនៅខេត្តបាត់ដំបងមានប្តីឈ្មោះសរាយឈៀនអាយុ57ឆ្នាំនិងកូនប្រុស4នាក់ដោយសារតែអំពើល្អរបស់គាត់ទើបធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ធូរធារដោយគេឯង
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ការផ្សាយនៅវគ្គក្រោយនេះយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបទអ ுக ្រិតនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងពិនិត្យមើលថាតើការបង្កឲ្យមានការអត់ឃ្លានអាចចាត់ទុកជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែរឬទេមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់ស្ទូឌីយោថតសំឡេងប្រសិនបើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចង់ចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់សួរសំណួរឬមានចំណល់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកម្មវិធីសូមសរសេរជាលិខិតផ្ញើមកកាន់លោកម៉ែនពិចិត្រអ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ66មហាវិថីព្រះសីហនុរាជធានីភ្នំពេញឬប្រអប់សម្បត្តិលេខ1110រាជធានីភ្នំពេញឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ023 211 875ឬទូរស័ព្ទលេខ023 210 358សូមអរគុណ